Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonedēļ stāstām par tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un ekonomiku, tādēļ mūsu šodienas tēma – autortiesības. Mūsdienās par saturu veidotāju internetā var kļūt ik viens. Sociālās platformas ļauj mums dalīties ar savām pārdomām rakstiski, publicēt attēlus, ievietot tur sacerētas dziesmas, filmēt video. Iespējas ir teju neierobežotas. Tomēr arī interneta vidē pastāv autortiesības. Tāpat kā neviens nedrīkst ienākt tavā dzīvoklī un pasludināt to par savējo. Arī internetā neviens nevar nokopēt tevis filmēto video un, piemēram, izmantot to kādā reklāmā. Viens no sociālo tīklu darbības pamatprincipiem ir lietotāja dalīšanās ar dažādu saturu, ko tur publicējuši citi lietotāji. Reizēm šīs dalīšanās un pārpublicēšanas dēļ satura oriģināla autors vairs nav ne pieminēts, ne atrodams. Tomēr reizēm autortiesības atņem arī pati vietne, kur saturs tiek publicēts. To lietošanas noteikumi var pieprasīt, lai autors nodod visas savas autortiesības tikai attiecīgajai vietnei. Ja autors ievelk ķeksīti un apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem, viņš ir noslēdzis līgumu ar tīmekļa vietnes uzturētāju par visu tiesību ekskluzīvu nodošanu. Tomēr, kas notiek, ja kāds lietotājs publicē fotogrāfiju vai audiofailu kā savu, lai gan viņš nav tā autors? Tas jau ir pirātisms. Tāpat jāuzmanās, ja piemēram ir vēlme nofilmēt mājas video un fonā tam palikt kādu populāru dziesmu, kas aizsargāt ar autortiesībām. Ja šādu saturu lietotājs mēģinās publicēt, piemēram, video platformā YouTube, vietnes administratori to visticamāk lūks izdzēst un iespējams aizliegs arī turpmāk šim lietotājam publicēt video. Vairāk par autortiesībām un to, kā izvairīties no to pārkāpšanas, runāsim turpmākajās stundās.